Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus, kupinas šventosios dvasios, grįžo nuo Jordano ir dvasia įvedžiojo po dykumą 40 dienų ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas, ir joms pasibaigus buvo alkanas. Tuomet velnės jam tarė, jei tu Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Jėzus jam atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vien duona. Tada velnės pavedėjęs jį aukščiau vieną akimirką, parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė, duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus jam atsakė, parašyta, Viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Dar nusivedė į velnes į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė, jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta, jis palieps savo angelams sergyti tave ir dar, jie nešios tave ant rankų, kad neusigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atkirto, pasakyta, negundik Viešpaties savo Dievo. Visokius gundimus baigęs, velnes atsitraukė nuo jo iki laiko.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Ar šiandienio kasdienio naujienų sraute girdėjote, kad Lietuvoje vyksta karinės pratybos kardo kirtis 2022? Tos karinės pratybos yra dalis Europoje vykstančių Europos gelbėjimas pratybų 2022. Karinės pratybos. Pasiruošimo laikas, kad kai bus tikroji grėsmė, tie, kurie turi ginti, tie, kurie turi saugoti, būtų kaip galima geriau pasirengę. Ne 100%, ne viskam iki galo, ne visom aplinkybėm. Pratybos lieka pratybomis, o karas lieka karu. Bet nors kiek geriau pasirengę, nors kiek geriau pasiruošę. Ir tos pratybos, nors vyksta dabartinio Ukrainos karo akivaizdoje, šiaip jos buvo suplanuotos. Jos yra kasmetinės. Mūsų šalies, kitų šalių ir Europos Sąjungos dalykas. Informacijos sraute. Ar girdėjote, kad bažnyčioje vyksta pratybos? Gavėnė 2022. Kasmetinės pratybos, kuriuose mes esame kviečiami pasiruošti. Pasiruošti išbandymam, pasiruošti sunkumam, pasiruošti ligom, pasiruošti nesėkmėm. Ir tai, kas mūsų gyvenime gali būti atpažinta ir pripažinta kaip priklausomybės, kaip ydos, kaip silpnybės. Darbuotis, kad būtų ir taptų kuo daugiau mumise dorybių, vertybių ir stiprybės. Kiekvienas žmogus anksčiau ir vėliau gali būti ir yra patikrinamas ir išbandomas trimis esminiais gundimais. Nebūtinai, kad kiekvienam žmogui tenka patirti visus tris. Kartais tik vieną, kartais tik du, bet kai niekam tenka pereiti ir visus tris. Ir šitų gundimų, šitų išbandymų, šitų išmėginimų metu yra patikrinamas mūsų žmogiškumas, patikrinamas ne tą, ką mes įsivaizduojame, ne tą, ką mes deklaruojame, ne tą, ką mes kitiem rodome, o taip, kaip iš tiesų yra. Ir apie šituos išbandymus, apie šituos gundimus primena šiandienos pirmo gavėnio sekmadienio Evangelijos tekstas. Jie yra trys. Mes esame išbandomi ir gundomi maistu, valdžia ir neribota laisvė, kurios žemiškoji išraiška yra pinigai. Mes, nebūtinai visi šitais trim, bet kažkurio vienu, kažkuriais dviem, o galbūt visais trimis, esame kažkada gyvenime išbandomi, išmėginami, sugundomi. Maistu, valdžia ir pinigais. Pirmasis gundimas. Maistu. Man visai neseniai teko pirmą kartą gyvenime būti kelionėje, poilsinėje kelionėje, pažintinėje kelionėje, kuri vadinasi viskas įskaičiuota. Aš žalio supratimo neturėjau, ką reiškia, kai viskas įskaičiuota. Vis tiek reikėjo nemažai mokėti. Bet kai tą nemažai sumoki, paskui yra viskas įskaičiuota, kai nuvažiuoji į vietą. Tu gauni prabangų viešbutį, tu gauni patogų kambarį, labai didelę ir minkštą lovą ir... Kai nueini į valgyklą ar restoraną, tie maisto kalnai ir ta įvairovė pasirinkimo pasirodo viskas įskaičiuota. Tai ką ten apie maistą? Ten, kur aš buvau, gal jūsų kelionėse taip nebuvo, ir gėrimai buvo visi skaičiuoti. Ir aš kalbu ne apie vandenį, kavą ar arbatą, aš kalbu apie fantą, aš kalbu apie mineralinį vandenį ir galiausiai apie tuos kitus su burbuliukais, be burbuliukų, su laipsniais, be laipsnių. Viskas įskaičiuota. 10 dienų aš ten galėjau eiti, valgyti, gerti, ką noriu, be pabaigos. O jeigu nenorėjau niekur neiti, tai pasirodo, aš maniau, kad tik mano kambarį, kadangi aš kunigas, bet pasirodo visų kambariuose buvo baras, šaldytuvas pilnas alaus, Pepsi kolos, tonic waterio, visokių kitokių gėrybių, mineralinio ir šiaip šalto vandens, o virš baro kabėjo 4 2,5 litro bonkos, viena džinas, kita romas, trečia tekila ir ketvirta degtinė. Ir tai buvo irgi skaičiuota. Ir aš galėjau išgerti visas 4 kiekvieną dieną, kai tvarkė kambarį kitą dieną, būtų pakeitę naujomis 2 litrų bonkomis. Įsivaizduojate? Išbandymas maistu. Ir tada supratau, kad aš papuoliau į labai ir labai pavojingą situaciją. Kaip sekėsi man tą išbandymą išlaikyti, žino, mano nuodėm klausys ir Dievas. Bet pagalvokite apie save. Ką jūs ir kaip jūs elgtumėtės tokioj situacijoje? Ką jūs ir kaip jūs elgiatės, kada nuvažiuojate į balių, nueinate į šventę ir ten irgi būna kai kas įskaičiuota? Ką mes darome dabartinėse galimybėse, kada nueiname į parduotuvę ir kitą kartą, nepaisant vis didėjančių kainų, kartais neapsisprendžiame, tai ką pirksime ir ką valgysime? Ir tai nėra klausimas, kurį klausia Mariumpolio ar Kijevo žmonės. Tai yra klausimas, kurio klausia Europa ir vakarų pasaulis. Ką valgysime? Ko nevalgysime? Išbandymas maistu. O išbandymas maistu yra susijęs su susilaikymo arba saikingumo ar nesaikingumo dorybė ir yda. Ir tada žinome, kiekvieną žinome, kad tam tikrose pratybose, tai gal, bet tikrovėje visaip sekasi ar nesiseka atsilaikyti. Antras išbandymas – valdžia. Nebūtinai valdžia, kad tampi rajono mero, nebūtinai, kad esi išrinkamas į tarybą, Seimą, vyriausybę ar prezidentų, nebūtinai tokia valdžia. Valdžia, ta prasme, kad tu gauni išskirtinę privilegijuotą autoriteto poziciją. Ar tai savo šeimoje, ar tai savo giminėje, ar tai savo bendruomenėje, ar tai savo kolektyve, ar tai savo valstybėje, bet tai yra autoriteto pozicija, privilegijos pozicija. Ir nėra lengva, kada tampi pastatyto virš kitų apsispręsti. Tai ar aš tuo išskirtinumu dabar naudosios pirmiausia tik dėl savęs, savo interesų, savo planų, savo artimo rato įtvirtinimui? Ar ta pozicija, kurioje aš pastatytas virš kitų, vis dėlto yra pozicija, kurioje aš esu pastatytas dėl kitų? Kaip tėvas, kaip motina, kaip mokytojas, kaip vadovas. Ne visada pasiseka išlaikyti valdžios egzaminą. Elementariaus buvimo autoritetų, buvimo atsakingų, buvimo pavyzdžių. Kai kas, ir vienas dabar išskirtinis mūsų dabartinė istorija pavyzdys, Rusijos prezidentas tikrai šito egzamino neišlaikė. Ir kai vienas žmogus neišlaiko šito egzamino, gali kentėti milijonai, milijardai, gali kentėti dešimtimis tūkstančių, gali kentėti dešimtimis, gali kentėti giminėje šeimoje kolektyve vienetais, bet gali kentėti ir vienas, kitas žmogus, kuriam aš primetu savo valdžią, savo autoritetą, ne dėl jo arba jos gerovės, bet savo asmeniniai naudai, puikybei patenkinti. Ir trečiasis išbandymas ir gundimas, kuris mums kliūna. Nežabota, neribota laisvė, kurios šio pasaulio dažniausia išraiška yra pinigai. Turėk pinigų ir galėsi daryti, ką nori. Galėsi statytis milijardinės jachtas, galėsi ardyti istorinius tiltus, galėsi pirkti salas, galėsi vadovauti, diktuoti vyriausybėmis, galėsi kojomis uždarinėti ministrų ir prezidentų duris. Tik turėk pinigų ir viską galėsi sau šitame pasaulyje leisti. Ir galbūt naujausiomis medicinos ir įvairiausiomis mikronano ir kokiomis technologijomis užsitikrinti, garantuoti savo amžinybę. neribotos, nežabotos laisvės išraiška dažniausiai yra pinigai. Ir tada kaip mes juos naudojame? Dėl ko mes juos naudojame? Tas žmogus, kuris pirmą kartą Lietuvos istorijoje laimėjo 35 milijonų eurų loterijos prizą. Kur jis dabar? Ar jau saloj? Ar jau Marse? O gal psichologo kabinete? O gal galvoja apie visai liūdnus dalykus? Nes labai greit paaiškėjo gavus tuos pinigus, kad kas čia yra tie 35 milijonai, kaip pagalvoji? Juk yra visada tų, kurie turi 40 ir 45, ir nors prieš kelias dienas tu gyvenai su 3000, šiandien tu turi 35 milijonus. Ką tai reiškia, kai tu įstoji į šitą milijonierių klubą? Aišku, tas žmogus tikrai nemokės jų tinkamai panaudoti. Nebent ateitų ir pas mane pasiklaustų, bet jis dar vis neatėjo. Bet geriausias dalykas būtų, kad tokie žmonės, net nežinomi man žmonės, nepažįstami man žmonės, tokių pinigų nelaimėtų, tokius pinigus galėčiau geriausiai suvaldyti tik aš. Ir juos gavęs, greičiausiai jau čia nestovėčiau. Aš būčiau kažkur pasaulyje, kur viskas įskaičiuota. Ir net nebežinočiau, kuo pasaulyje būti. Koks didelis išbandymas yra neribota laisvė, kurią suteikia pinigai. Ir tie, kurie šito egzamino, šito gundimo neišlaiko, jie finansuoja bordelius, jie finansuoja interneto pornografiją, jie finansuoja narkotikų biznį, jie finansuoja nesąžiningai apmokamą darbą. Jie visą tą daro, nes jie mano, kad jų didesniai laisvė ir gali reikia vis daugiau ir daugiau pinigų. Kasmet bažnyčioje vyksta prevencinė programa. Gavėnė 2022. Ir ten. Iš šitos mūsų žmogiškumo ir patikrinimo išbandymus ir gundimus mėginama atsakyti trimis gavėnios praktikomis. Į gundimą maistu, o į tai įveina daug dalykų, pasninkas, susilaikymas. Kad būtų galima tikrai pasiruošti ir padidinti tolerancijos, alkio, kažko nebuvimo, kažkokiu dažniausiai nereikmių, o norų neįsipildymo toleranciją. Į gundimą valdžia. Mums siūloma maldos praktika. Nes tas, kuris meldžiasi, turi kitą, kuriam yra atskaitomingas, ne tik tuos, už kuriuos ir dėl kurių, bet tą, prieš kurį ir kuriam, maldoje ir savo sąžinėje turi atsakyti. Net tada, kai kiti nemato, net tada, ko kiti nežino, bet tas, su kuriuo susitinku maldoje, ir mato, ir žino, ir reikalauja mano atsakomybės. Tie, kurie esame autoriteto pozicijoje, ar šeimoje, ar kolektyve, ar bendruomenėje, ar valstybėje, ir nesimeldžiame. Didžiulis, didžiulis pavojas, neturint kito, tapti tuo kitu pačiam. Kas nesimeldžia, labai rizikuoja paslysti. Ir trečioji praktika. Trečioji praktika - išbandymą, neribotą laisvę ir pinigais. Išmalda. Tie resursai, kuriuos tu turi, laiko resursai, sveikatos resursai, kompetencijų resursai, pinigų resursai, yra duoti ne tik tau ir dėl tavęs. Jais galime ir jais turime ir jais privalome dalintis. Ir savo šeimoje, ir savo kolektyve, ir savo bendruomenė, ir savo valstybėje, ir šiandien pasaulyje. Reikia jais dalintis. Ugdyti artimo meilės, gailestingumo darbų ir dosnumo praktiką. Ir labai liūdna būtų, kad šiandien, kada turime tiek daug galimybių ypatingai prisidėti prie to, kas vyksta Ukrainoje, kad neperdegtume viena, dviem, trimis akcijomis. Paukojau pinigų, iškėliau vėliavą, nusinčiau čia batus ar konservus ir viskas. Juk tai, kas vyksta Ukrainoje, nėra vienadienės akcijos reikalas. Tai, kas vyksta Ukrainoje ir pasaulyje, mūsų šalį, mūsų pačius ir kiekvieną iš mūsų palies mažiausiai artimus 10 metų. Ir palies per pabėgėlius, palies per tas moteris, vaikus ir senelius, kurie atvažiuos čia ieškoti ne prieglaudų, bet laikinai gyventi. Nes jų tėvynėje ne tik karas. Jų tėvynėje sugriautos mokyklos, sugriautos ligoninės, sugriauti keliai, sugriauta infrastruktūra, sugriautos gamyklos. Ir netgi karui pasibaigus, tai neatsistatys per akimirką. Reikės visų mūsų pastangų. Kai kas tikriausiai nuspręs nebegrįžti, nes vyro, nes tėvo nebebus tenai sūnaus. Ir jau bus įprasta, priprasta Lietuvoje, brolių seserų žemėje, kažkaip patirti tą žmogišką artumą ir bendrystę. Ar esame pasirengę dalinti savo namais? Ar esame pasirengę dalinti savo mokyklomis? Ar esame pasirengę dalinti savo ligoninėmis, medicininėm, socialiniam paslaugom, ar esame pasirengę dalintis savo darbovietėmis ir darbo vietomis su tais kitais, kurie atvažiuos. Ir tai ne viena diena akcija. Tai pareikalaus iš mūsų susivaldymo, susilaikymo, drausmės, atvirumo, budrumo, dėmesingumo ne vieną, ne dvi dienas ir ne vienerius metus. Kai Dievas nusprendė tapti žmogumi, Jis, Jėzus Kristus, turėjo išlaikyti žmogiškumo egzaminą. 40 dienų ir naktų dykumoje Jis buvo bandomas maistu, žmogus gyvas ne vien duona. Jis buvo bandomas valdžia, pagarbink mane ir visa tai bus tavo. Ir Jis buvo gundomas laisvę, gundyti ir priešintis Dievui. Jis išlaikė ir nori ir kviečia, kad mes dalyvautume šių metų gavėnios 2022 pratybose, kad kai mes būsim bandomi, išlaikytume ir visi įžengtume į Velykų, į šviesos, į amžino gyvenimo su Dievu ir Dieve, jo meilėje, ir mylint gyvenimą.